Blaðsíða 6. Ýmir og auðumla. Hitinn sunnan úr Múspelsheimi var kæfandi og sannarlega ekkert auðvelt fyrir hrímþursa að lifa naf. Ýmir fann neistana skella á sér og hann hefði öruglega verið löngu bráðunaður ef kaldaloftið að norðan hefði ekki náðað kælan. Trúlega væri hann orðin að polli og hefði horfið ofan í ginnungagap sem var svo djúft að hann hafði aldrei séð til botns í því og svo stórt að enginn komst yfir það nema fuglinn fljúandi. Sjálfsagt var líka mjög kalt niður í ginnungagapi því að Jelivogafljótin streymdu norðan úr Niflheimi, jökul köld og eitruð og kvísluðust þar til þau hurfu í það. Ýmir var skelfilega svangur. Karlinn og kerlingin sem húktu héluð og kræklótt með vælu svip á ísnum skammt frá honum voru líka að deyjur hungri.